20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 2. mart 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog velikomučenika Teodora Tirona. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je 2. marta ove godine radio Slovo ljubve u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Mitropolit Amfilohije 1. marta služio liturgiju pređosvećenih darova u Cetinskom manastiru. Čućete izvještaj kako je prva srijeda Velikog posta obilježena svetom liturgijom pređosvećenih darova u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. U Prokuplju obilježena 100. godišnjica Topličkog ustanka. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno čućete isječke iz 3 razgovora koja smo emitovali u toku današnjeg dana. Gost u našem studiju u oči praznika Svetog Simeona Mirotočivog bio je otac Andrej, korektor Prizrenske bogoslovije Svetog Kirila i Metodija. Čućete i dio razgovora koji smo vodili sa protopsaltom iz Atine i profesorom na prestižnom univerzitetu za crkvenu muziku u glavnom gradu Grčke, Igorem Zirojevićem, a imat ćete prilike i da čujete dio iz razgovora koji smo vodili sa aktivistkinjom organizacije Morača Rozafa Gordanom Ajković. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je 2. marta 2017. godine radio Slovo ljubve u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Srdačnom razgovoru sa zamjenikom urednika radija gospodinom Draganom Tadićem i zaposlenima Sjetješi je ukazao na značaj radija kao duhovne potrebe i istakao da ovaj medij dobro prati događaje u našoj crkvi.
Evo, nalazimo se u vremenu časnog posta, divnih spasonosnih dana u našoj crkvi, gde se naša veri narod okuplja i sabira, sa na posebnom bogosluženju, a posebno prva ove nedelje časnog posta se čita kanon Svetog Andreja Kriskoga, jedan kanon duboko duhovan od jednog svetog čovjeka koji je izvanredno poznao psihu ljudsku, dušu ljudsku, i to je on izrazio kroz svoje predivne stihove ovog kanona. To je vreme posta, kada se uzdržavamo pre svega od mrsne hrane, ali u isto vreme treba da znamo da nije suština posta u uzdržavanju od hrane, nego nas samo postiče na razmišljanje o sebi, o svojoj duši, a posebno u onome velikom događaju koji je pred nama, a to je Veliki petak. Stradanje Hristovo, koje je bilo nas radi i našeg spasenja radi, naravno i posle velikom događaju koji predstavlja suštinu i temelj naše vera, to je Hristovo vaskrsenje. Naš radio, koliko ja vidim i na prilike da pratim, dobro prati događaje u našoj crkvi, i mislim dobro je što ga imamo. To neki nazivaju duhovni luksuzom, ali ja bih to rekao da to je jedna velika duhovna potreba, pa bi morali da se postaramo i svi mi, i crkva i drugi, da omogućujemo jedan njihov normalan rad i da angažuju ljude, ličnosti koji mogu da odgovore zahtevima i problemima vremena u kome jesmo.
Mogu samo da vas zamolim poruku našem narodu na Kosovu i Metohiji u susret Vaskrsu.
E, Kosovo, strašno sudilište. Domovina je, otadžbina je Srbija, ali posebno prizreno koje sam proveo više od 15 godina se nalazi u jedno teškom stanju u kakvom nikada nije bilo, ali to je jedan memento veliki za nas da svi koji smo ovde, a verujem da ima i oni koji su izvan silom prilika svoje otadžbine, se pobrinemo i brinemo i pomognemo narodu koji je ostao na Kosovu i da učinimo svi, pre svega država i mi i crkva, da omogućimo povratak onih koji bi želeli i koji žele da se vrate. Kosovo je duša Srbinova, to je izvor i istorija svega srpskoga i istorije i kulture i duhovnosti i ne smijemo ni pod kojim uslovima dozvoliti da ono bude otrgnuto i odvojeno od Srbije. Neka Gospod onima koji su tamo, narodu našem, crkvi, sveštenstvu i monaštvu koji su tamo, da snage da izdrže ovo veliko iskušenje. Nadamo se da Gospodi sveti koji su sa Kosova i Metohije, sveti kralj Dečanski i sveti patrijarci, arhijepiskopi srpski upetsko patrijarši, neće nas ostaviti.
U pratnji svetijšeg patrijarha Irineja bili su proterej Stavrofor dr. Savo Jović, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, jerej Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u centru Beograda, protođakon dr. Damjan Božić i gospodin Vladimir Jelić, upravnik patrijaraškog dvora. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je u Cetinskom manastiru svetu liturgiju pređosvećenih darova 1. marta na praznik svetih mučenika Pamfila, Porfirija i drugih. Vladici je sasluživalo cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo uz molitveno učešće đaka bogoslovije svetog Petra Cetinskog i vjernog naroda sa Cetinja. U prvu nedelju časnog posta, kada crkva proslavlja spomen svetih mučenika Pamfila, Porfirija i 12 sa njih postradalih, odslužena je liturgija pređosvećenih darova u hramu svetog Georgija pod Goricom u Podgorici. Svetim evharistijskim sabranjem načastovao je dugogodišnji starešin ovog hrama, visokoprečasni protarej Stavrofor Milun Femić, sa braćom sveštenicima Velimorom Džomićem, Miletom Kljajevićem, Jovanom Radovićem, Dragoslavom Rakićem, Blažom Božovićem te đakonom Igorom Crnogorčevićem. Po odlasku prote Miluna u zasluženu penziju ovaj hram obogađen je dolaskom novog paroha jereja Blaža Božovića. Blagoljepju ovog velikoposnog bogosluženja doprinio je mješoviti sastav pojaca hrama Svetog Đorđa, dodatno osnaženih sopranom Danicom Crnogorčević uz iskusno rugovođenje protojereja Jovana Radovića. Nakon iznošenja pređosvećenih darova, određeni broj pričasnika im je pristupio, prečestivši se, a zatim su pročitane i zamvone molitve. U hramu Svetog Georgija u toku prve sedmice vaskršnjeg posta važit će sljedeći raspored bogosluženja. Jutarnja služba bit će služena u 8 časova. Večernja služba sa kanonom Svetog Andrije Krickog u 19 časova. Liturgija pređosvećenih darova bit će služena srijedom i petkom u 8 časova, dok će liturgija biti služena subotom i nedjeljom u 8 časova. U U siropusnu nedelju na praznik Svetog Simeona Mirotočivog, njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, načelstvovao je evharistijskim sabranjem u hramu Svetog velikomučenika Prokopija u Prokuplju. Episkopu je sasluživalo bratstvo ovog svetog hrama, kao i veliki broj sveštenoslužitelja iz cijele eparhije Niške. U toku svete službe episkop Teodosije proterejskim činom odlikovao je sabrata ove svetinje Ireja Miroljuba Pavlovića, a u svešteni đakonski čin rukopoložio monaha Pavla Pajića, službenika eparhijskog upravnog odbora. Veliki broj vjernog naroda pristupio je svetim tajnama Hristovim. Nakon svete liturgije na gradskom trgu ispred spomenika topličkim ustanicima, a uz molitveno prisustvo predsjednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, kao i ministara u vladi Republike Srbije i diplomatskog kora, episkop Teodosije sa sveštenstvom služio je pomen svim postradanim vojskovođama i vojnicima, kao i sveštenstvu, braći i sestrama, postradalim od okupatorske ruke u Prvom svetskom ratu. Nakon svečane ceremonije i polaganja vijenaca, u Narodnom muzeju Toplica otvorena je izložba Toplički ustanak 1917. 100 godina kasnije. Uoči proslave praznika Svetog Simeona Mirotočivog, gost u našem podgoričkom studiju bio je sabrat dečanske obitelji i korektor bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu, otac Andrej, koji nam je govorio o prizrenskoj bogosloviji, njihovim motivima da posjete Podgoricu upravo na praznik Svetog Simeona Mirotočivog.
Mi smo došli ovde najviše povodom velikog praznika, to bi trebalo bude najveći praznik za sve Srbe. Radi se naravno o danu kada se prisjećamo Svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, zaštitnika grada Podgorice i velike ličnosti naše istorije. Stefan Nemanja je uzrastao. Sada kada pogledamo na njegov život, mi vidimo da je to jednostavno bila jedna putanja koja je vodila na jednom uzdizanju duhovnom. Od jednog nemirnog i neobuzdanog mladog princa, on je postao stari monah, poslušan Bogu iz ljubavi. Na tom putu, budući da je bio na čelu čitavog jednog naroda, on je svoj narod poveo za sobom. On je prvi ujedinitelj, da tako kažemo, srpskog naroda, jer kako je on spoznavao sebe i u nacionalnom i u verskom smislu, tako je on narod koji mu je sledio, koga je on predvodio, poznavao sebe i u nacionalnom i u verskom smislu. On je onaj koji je omogućio da Sveti Sava okupi sve Srbe oko evharistijske čaše. Možemo da kažemo da, kao što bez Svetog Save zaista ne bi bilo pomirenja Srba, jer on je mirio zavađenu braću nad očevim grobom, i Srbi ne bi bili prepoznati kao narod Boži, tako i bez Svetog Simeona i bez pripreme svega toga za to sve što je Savu radio, ne bi svakako do toga došlo. Najveći Simeonov prinos jeste naravno njegov sin, najmlađi Sveti Sava, ali ne samo on, time što je objedinio srpske zemlje koje su tada, dakle, kojima su živeli posvađani oblasni gospodari, on kao da je pripremio, nekako unoseći sve te posvađane male teritorije u jednu veliku celinu, neku vrstu evharistijskog hleba koje je posle srpski narod prinao Gospod našem Isu Hristu i omogućuje praktično tom svojom proskomidijom da Sveti Sava onda uvede Srbe u nebesku liturgiju. Radujemo se što smo ovde. Zaista ponavljam, teško da može biti veće radosti, veće prilike da se ovako zaradujemo, da se podsjetimo naših bratskih odnosa. Večeras su sa nama bili i sveštenici iz Hrvatske, bio je tu paroh iz Kućanaca, to je selo u kome je rođen blaženopočivši patrijarh Pavle, tako da smo se večeras ponovo pod pokroviteljstvom Stefana Nemanje, Svetog Simeona Mirotočivog, prisetili da smo braća i obradovali se jedni drugima bratskom hrišćanskom ljubavi.
Povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog iz štampe je izašla i u elektronskoj formi na internetu objavljena knjiga naumskih zapisa protopsalta Igora Zirojevića, koju sačinjava služba Svetom Simeonu Mirotočivom. O ovom događaju preko interneta razgovarali smo sa Igorem Zirojevićem, poznatim profesorom i pojcem iz Atine.
Prošle godine smo izdali u saradnji sa manastirom Hilandarom, Srpski vizantijski hor, dakle u saradnji sa manastirom Hilandarom, CD posvećen Svetom Simeonu Mirotočivom, koji se zvanično zove Raduj se Simeone Sveti, povodom 900 godina od rođenja Svetog Simeona. CD prošle godine izašao, a ovih dana treba, evo možda čak i večera sve da se pojavi, treba da se pojavi i elektronska knjiga, besplatna, sa svim notama, svih pjesama, notama u neumskoj notaciji, vizantijskoj notaciji muzičkoj, sa CD-a. Tako smo svoje vremenu uradili sa CD-om božićnim, i to je ovako se pokazalo i za korisno i na veliku radost svih, i što je jedno izdanje besplatno i što je bilo dosta lijepo priređeno, tako da je bilo spremno za bogoslužbenu upotrebu i za učenje i za svaku drugu vrstu upotrebe.
Da, baš entuzijasti za vizantijsko opojanje ovdje, s obzirom da je to poprilično na amaterskom nivou u Crnoj Gori, koristili su upravo vaše neumske anotacije tokom proslave Božića ove godine. Evo da vas pitamo, kako ste se uopšte susreli i kako ste poželjeli da se bavite crkvenom muzikom, a posebno sa naše prostore i našu crkvu neobičajnim vizantijskim pjevanjem?
Pa, ja sam od malena se bavio muzikom. Prije svega u porodici su volili muziku. Otac se kao u mlađim danima bavio muzikom, svirao je gitaru, malo bubnjeve, pjevao je vrlo lijepo. I majka ima lijep glas i dobar sluh. I prosto imali su običaj u kući i da slušaju muziku i da pjevaju. To je bilo nešto sasvim uobičajeno. I onda je sasvim normalno, prije svega postojao je dar, ali onda je u takvom okruženju taj dar postojao je prostor da se ispolji. Onda sam počeo da se bavim klasičnom muzikom, svirao sam klasičnu gitaru, završio muzičku školu u Trebinju. Kasnije, kada je trebalo da krenem u srednju muzičku, se kod nas zaratilo, upravo godinu dana prije, tako da nije bilo mogućnosti da nastavim, ali sam kasnije, ja onda posle srednje škole, došao u Grčku i počeo sa studijama. Kada sam ušao u crkvu, onda mi je bilo logično nekako da taj dar koji sam imao za muziku da upotrijebim i tu. I hvala Bogu što je kod nas takva bila klima u Trebinju, gdje sam ja odrastao i gdje sam ušao u crkvu, da su mlade ljude pozivali za pjevnicu kada su imali dar. I onda sam ja tamo i u sabornom hramu, ali pogotovo u monastiru Tvrdošu, tamo sam ja uglavnom odlazio u crkvu to vrijeme, imao sam priliku da budem za pjevnicom, pa sam polako pratio, pa sam nabavio bio osmoglasnik i naučio tu glasove, i onda polako sam sve više i više počinjao da pjevam. I u jednom trenutku vladika Atanasije mi je onako u prolazu dao jednu kasetu. To je bila kaseta pokojnog Likurgos Angelopola sa njegovog hora. Tako sam stupio u kontakt, neke prve kontakte gdje sam počeo sa vizantijskom muzikom. Usto sam dobio i neke kasete Simonopetre, njihovog hora. I tako, onda je počelo to polako nekako da se otvara i da dolaze, da tražim ja više materijale, da dolazim do toga. Onda sam godinu dana nakon srednje škole bio u Beogradu, sam pjevao na teološkom fakultetu, tada sa nekom bratom koji su pjevali tamo, odlazio sam u Kovilj. U to vrijeme je bio, u Kovilju je bio veoma talentovani otac Kozma. I tako, nakon godinu dana sam prešao u Grčku, preko manastira Vatopeda sam se povezao sa učiteljima koji su bili učenici Likurgos Angelopoulosa iz Atine, i tu sam se povezao i sa njim, i tako je počela sva ta priča. Ovako, u to vrijeme dosta neobično se neko posveti tome i u mojoj porodici, čudna i ovako sa sumnjom jednom i sa čuđenjem su pristali, ajde nekako na to, ali bi bilo to sve čudno. I meni je bilo možda onako jedan mladlački entuzijazam, ali nije mi žao, ja sam kasnije, pošto sam to mnogo volio, ovako imao sam jedan priziv dublji za to, nije mi žao.
U nedelju Siropusnu 2017. ljeta gospodnje, kada Sveta crkva proslavlja i Svetog Simeona Mirotočivog u manastiru Bogovađa, zbilo se nesvakidašnje molitveno savranje. Preosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin neposredno pred početak Svete arhirejske liturgije osveštao je obnovljenu kapelu u starom manastirskom konaku posvećenu ovom divnom izdanku roda srpskog. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji Vladiki Milutinu sasluživali su arhijerejski namjesnik Tamnavskih protoiere Stavrofor Mitar Milovanović i eparhijsko sveštenstvo uz prisustvo visokoprepodobne mati igumanije Agnije sa sestrinstvom i mnogobrojnim vjernim narodom. U propovijedi preosvećeni Vladika Milutin je na praštalni dan uoči početka časnog vaskršnjeg posta poučio vjerne da iskoriste nastupajuće dane, da pripreme svoje duše za doček najvećeg i najsvjetlijeg praznika Vaskrsenja Hristovog. Rekao je tom prilikom arhijerej eparhije Valjevske i da se treba čuvati jezika i onoga što izgovaramo. Jezik je dat čovjeku da s njime slavi gospoda, da vaspitava, da spasava. Ali izgovorenim riječima ljudi stvore i pakao, ratove, osuđuju, gube duše svoje. Zato treba dobro razmisliti prije nego bilo šta kažemo. Kako je ovog dana bila i slava novoosvećene kapele Svetog Simeona Mirotočivog, Vladika Milutino svešta je slavsko žito i slomio slavski kolač, nakon čega je nastupila trpeza ljubavi koja je pripremljena trudom svete bogovatske obitelji i vjernog naroda. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril osudio je neobuzdanu potragu za lajkovima jednog broja korisnika društvenih mreža. Na našim društvenim mrežama pojavila se jedna nova bolest kad su ljudi, prvenstveno mladi, spremni na svakakve postupke, čak i one strašne koji ugrožavaju život, da bi neko kazao da mu se sviđa fotografija koja prikazuje taj postupak. Za izdržavanje takve podrške koristi se engleska riječ like. Od riječi svidjeti se, rekao je patrijarh u utorak večer nakon službe u Bogojavljenskom hramu u Moskvi. Tako neki mladi ljudi, osim sakupljanja tih lajkova, ne vide nikakav drugi cilj u životu i ako ih ne dobiju, to doživljavaju kao ličnu tragediju, rekao je on. Prema patrijarhovim riječima, sujeta je jedan od grehova koji u čovjeku izaziva nevjerovatnu osjetljivost na to kako ga drugi ljudi ocjenjuju, a jedina svrha njegovog života postaju djela, riječi i postupci usmjereni na zadobijanje priznanja od ljudi. Patrijarh je također kritikovao savremenu kulturu ispunjenu vizuelnim prikazima koji nesumljivo pobuđuju grehovne misli. Cijela civilizacija je usmjerena na pružanje pomoći čovjeku da usvoji ove grehovne slike. Za mnogi je to sredstvo zarade, a drugi možda imaju opasnije ciljeve, ali činjenica je da nema ni jednog savremenog filma u kojem nema scena koje izazivaju grehovne pomisli, naglasio je predstavitelj Ruske pravoslavne crkve. Rumunska pravoslavna crkva u srijedu 1. marta objavila je saopštenje u kojem izražava svoj stav po pitanju građanskih zajednica. Rumunska patrijaršija sa velikom zabrinutošću prati dešavanja vezana za moguću formalizaciju takozvane građanske zajednice, odnosno nacrta zakona koji se trenutno nalazi na razmatranju. Smatramo da je institucionalizacija alternativnog tipa porodice u suprotnosti sa hrišćanskom vjerom i tradicijom rumunskog naroda, ali može imati i ozbiljne posljedice na moralni život naših porodica i društva. Sa hrišćanskog, ali i ustavnog stanovišta, porodica se stvara isključivo brakom čovjeka i žene, uz izuzetak usvajanja i krvnog srodstva. Građanska zajednica bi samo ohrabrila zajednički život i smanjila odgovornost dva partnera na račun majke i djeteta. Preciznije, samo porodica predstavlja pravni okvir koji optimalno obezbjeđuje vaspitavanje, obrazovanje i obuku djece, kako se kaže u 48. članu Ustava Rumunije. Iako je prirodna i tradicionalna porodica tokom istorije čovečanstva, moralno i pravno potvrđena. Pokušaj da se ona redefiniše izgleda da su dio ideološkog plana koji diskredituje porodične vrijednosti i njihov društveni doprinos. Rumunska pravoslavna crkva nastavit će da brani i promoviše temeljne vrijednosti tradicionalne porodice koje donose sadašnjosti i budućnosti rumunskog društva, kaže se u ovom saopštenju Rumunske crkve. Dvije najveće hrišćanske svetinje iz Francuske predate su vjekovni posjet Solikamskoj eparhiji Ruske pravoslavne crkve. A to su čestica trnovog vijenca Isusa Hrista i djelić njegove tunike. Svetinje su vjernicima predstavljene u Spaso-Preobraženskom katedralnom hramu, a dostavio ih je arhijepiskop Solikamski i Čusovski iz Osima, a saopštava sajt Solikamske eparhije. Takve svetinje imaju ogroman značaj za duhovno ukrepljenje vjernika, zato što nisu materijalne stvari. One nose veliku blagodat ili, kako bismo to mi danas kazali, da bi bilo razumljivo, napunjene su Božjom silom. Čovjek, kad im priđe, može da ništa ne primijeti, ali te svetinje utiču na ljudsku dušu, kazao vladika Zosima, obraćajući se sabranima u hramu. Čestica trnovog vijenca Isusa Hrista i djelić njegove tunike dostavljeni su Solikamsku eparhiju iz katedrale Notre Dame u Parizu, gdje se one čuvaju još od 13. vijeka. Po blagoslovu vladike Zosima, one će se od sada čuvati u Solikamskom svetotrojitskom muškom manastiru, gdje će biti dostupne vjernicima na poklonjenje. U toku današnjeg programa poseban akcenat stavljen je na pitanje srpske manjine u Albaniji, njegovog položaja i aktivnosti koje sprovode organizacije koje se bave zaštitom srpskog jezika, kulture i vjere na području Albanije. Tim povodom gost na našim talasima bila je Gordana Ajković, koja nam je govorila na ove teme.
Pa mogu reći da utisci u Skadru su mnogo dobri. Mi nismo očekivali da će tako biti. Kao što ste i sami vidjeli, mislim na one koje su mogli da dođu u Skadar i da prate akademiju, bilo je dosta ljudi, dosta naših Srba i građana iz Skadra, kao i naš narod koji je došao iz Crne Gore samo da nas prati. Što se tiče naroda koji živi u Albaniji, a nisu pripadnici naše manjine, isto su dobro reagovali na sve to, jer ipak organizovati nešto tako veliko nije lako, ali dobro, utisci su mnogo dobri uglavnom.
Pa, sam grad Skadar i čitava Albanija nekako usko su vezani sa nama, kako istorijski, tako i danas. Koje to organizacije sve postoje u Skadru i u Albaniji koje se bave zaštitom našeg kulturnog nasljeđa i afirmacijom našeg jezika i vjere?
Dakle, kao što i znate, Skadar je najduža srpska prestonica, mogu reći, pa samim time je i centar za našu manjinu, za manjinu Srba i Crnogoraca u Albaniji. Međutim, sa druge strane, osim što u Skadru postoje dva udruženja, to je udruženje Moraca Rozafa i versko udruženje Sveti Jovan Vladimir. U zadnje vreme su otvorili još jedno drugo udruženje na jugu Albanije, u gradu Fier. Manjina je tamo isključivo pripada samo muslimanskoj veri, međutim oni se izjašnjavaju kao Srbi poreklom iz Novog Pazara.
Da. I s čime se sve bave organizacije koje ste pomenuli?
Udruženje Moraca Rozafa uglavnom je glavni organizator za sve organizacije o čuvanju kulture, da, mislim, imali smo puno promocije knjiga, tamo se otvorio kurs srpskog jezika gdje je profesor Svetozar Siraković iz Niksića. Također emisija na srpskom jeziku koju sam ja vodila i otvorila za 3 godine i poslije sad nastavljaju oni.
U toku današnjeg programa poseban akcenat stavljen je na pitanje srpske manjine u Albaniji, njegovog položaja i aktivnosti koje sprovode organizacije koje se bave zaštitom srpskog jezika, kulture i vjere na području Albanije. Tim povodom gost na našim talasima bila je Gordana Ajković, koja nam je govorila na ove teme. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Monahoslov, nakon koje ćete imati prilike da čujete i emisiju Rađajte se i množite se. Veliki pozdrav za sve vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.